Olējas pulkšanas ir 11, mums ir sociālo vestības un integrācijas jautājuma komitejas skārtējā sēde ar darba kārtību 12 jautājumiem. Un priekšlikums ir balsot par darba kārtības apstiprināšanu. Kas par? Paldies! Tātad šodien mums ir jāskat grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 20. gada 29. oktobra nolikumā numur 42 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes sociālo pakalpojumu centrs Kauga nolikums. Lūdzu ziņotāju Mariku Iepkalnu.
Labdien, cienījumi deputāti, visi klātesošie. Lūdzu atbalstīt nolikumu grozījumu svītrot 8.1 apakšpunktā vārdus īpašās krīzes situācijās līdz 20 bērniem. Sakarā ar to, ka NK noteikumos ir paredzēts, ka bērnu aprūpes institūcijas sniedzot aprūpē esošiem bērniem ģimeniskai videi pietuvinātas aprūpes sociālos pakalpojumus, nodrošina, ka aprūpē esošo bērnu skaits vienā grupā nav lielās par 8 bērniem.
Tātad mums paliek 16.
Mums paliek 16, jā, tas ir arī ministrijas aizrādījums, ka mums ir nav šis punkts īsti korekti.
Arī korekti, jā.
Jā.
Līdz jau tādi? Ir jautājumi nav, aicinu balsot par sagatavoto jautājumu. Kurš par lūdzu? Paldies! Jautājums atbalstīts. Nākošais jautājums. Par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra Kauga budžeta grozījumiem jūnija mēnesī. Lūdzu ziņotāju Mariku Iepkalnu.
Lūdzu atbalstīt budžeta grozījumus ieņēmumus par 9360 eiro, sakarā ar to, ka ir nepieciešams papildus finansējums, struktūra vienības bērnu un jauniešu mājas strīdītas vajadzībā, lai nodrošinātu mentoringa pakalpojumus. Taiskaitā darbs pārī ar jaunietu vienreiz, trīs nedēļās, mentora pakalpojumus četriem jauniešiem divas reizes mēnesī līdz gada beigām. Šos te mentors un ir ieteikuši mums bērnu aizsardzības centrs, līdz ar to arī aprēķina veikti tieši pēc konkrētu personu iztenojumiem. Un šīs te personas, kuras varētu sniegt bērniem atbalstu, ir strādājušas īpaši ar tādiem jauniešiem, kādi mums šī brīdī ir nu, krīzē nonākušiem jauniešiem. Lūdzu atbalstīt šo te.
Tad mēs šobrīd strādājam ar šiem ieteikumiem, kuras bērniem aizsardzības centrs ir sniedzis rekomendācijas saistībā ar sprīdību ar visiem notikumiem. Kolēģi, jautājumu? Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Kas par? Paldies!
Paldies!
Nākošais jautājums. Par grozījumiem Jūrmalas labklājības pārvaldes 24. gada budžetā ziņotāja, labklājības pārvaldes vadītāja, lai grozījumu lūdzu.
Tie cienījumie deputāti, arī mans jautājums ir turpinājums, kā turpinājums iepriekšējā ziņotāja tēmai mēs stiprinām psihologu pakalpojumus, kuri būtu nodrošinām bērnu mās sprīdītis. Šobrīd tas būtu paredzams 5 bērniem, un tās būtu vēl 10 konsultācijas, kopā 50 konsultācijas un 1 konsultācijas cena. Iepirkuma rezultātā ir 42 eiro kopumā līdz gada beigām. Tie būtu 3780 un tie ir iekšējie budžeta grozījumi. Mēs vērtējam gājumu pabalstu saņemšanu un mēs skatāmies, ka procentuāli pret 1.12. ir izlietots mazāk. Tā kā mēs varam to nogrozīt iekšēji, vai būtu papildus šiem psihologu pakalpojumu tik, cik ir nepieciešams.
Skaidrs. Un tas tāpat ir ārpa kalpojums?
Jā, tas ir ārpa kalpojums.
Kolēģi, lūdzu jautājums?
Man varbūt ir jautājums, ka diena laimam, ja man būtu noziņot mazliet, kā tā situācija ir sprīdītības to brīdē.
Šobrīd tikko aizgājām jā, ka jā, bērnu likumiskais pārstāvs un iestādes vadītājs. Es no savas puses varu teikt, ka problemātiska viņa ir joprojām. Ir problemātiska situācija. Un faktiski tas risinājums, Ir, mēs darām, ko mēs varam, kā jūs redzat, ir milzīgi jau budžeta līdzekļi tiek lietoti, ja no visām pusēm, gan mentori, gan psihologi, gan atbalsta personas ir šiem bērniem, gan arī vēl pirktākus pakalpojumi no krīzes centriem, bet problēma ir tā, ka mēs valstiskā līmenī nebūs atkarību ārstēšana, kur bērnam būtu tas jādara obligāti, kad tiek konstatēts, ka bērns ir atkarīgs, tikmēr šo situāciju ļoti sarežģīti ir risināt.
Patreiz nav nekāda risinājuma kaut ko valstiski, kas tādās komisijās skatīt.
Šobrīd valstiski tiek risināts, tomēr tas, ka tiek domāts par naukšēnu nodeļas atklāšanu. Jaunā formātā netika liela, bet ir tas secinājums tāds valstiski pieņemts, ka tomēr ir nepieciešams pakalpojums bērniem, kuriem deviantu uzvedību viņu pašu labāk, viņu šī brīvības un pārvietošanās iespēja viņu kaitē sev, savai veselībai, savai dzīvībai un arī bīstami sabiedrībai. Nu, un valstiski tas tiek šobrīd ir kustība šai tēmā.
Kustība, jā. Jā. Un droši vien kā ar šiem te papildus līdzekļiem tam 10 reizēm pie psihologijas, lai būs līdzētas. Tad, ka mēs varētu uz vasaras beigām kaut ko skatīt.
Skatīsimies, jo un mums ir ļoti liels cerības uz šiem psihologiem un mentoriem, kas nāk no Valsts bērnu tiesību aizsardzības centra rekomendācijas, jo viņiem ir liela pieredze CS kolonijā, ka viņi strādā ar bērniem, kur atrodas CS kolonijā, un, kuri iznāk un arī tur uz vietas ar viņiem, tā kā tā arī tāda specifiska grupa, kur pašvaldības psihologiem arī tam īsta. Arī pieredze nav, jo psihologs ir tāds vispārējās prakses psihologi. Uh-huh. Tā kā, jā.
Paldies.
Jā, jo tas, ko mēs varam darīt, tas ir mācīt, runāt, stāstīt, rādīt, censties. Nu, arī darbnieku skaits šobrīd tā kā ir pietiekoši, bet kā jau Laima teica, strādājot ar dažādām mērķu grupām, ir jāpielot ļoti dažādas metodikas un arī šo speciālistu tik, cik viņi ir. Mm-hmm. Un, respektīvi, šobrīd mēs mēģinām paņemt labāko, pieejamāko un darīt, lai tā situācija būtu.
Sāpēm mazumītieši. Jā, bet mēs jau nevaram mainīt uzvedību, kas ir gadiem krājusies ar 10 reizēm, diez vai.
Jā,
jā, tas nozīmē, ka ir turpinājums, tas ir ilglaicīgs process, tas nav 10 reizes, tas būs ar turpinājumu. Es par to vairāk.
No jā.
Paldies.
Labi, kolēģi, ja jautājums jau ir tāds, ja nav, aicinu balsot. Tātad balstīt šo jautājumu. Paldies zinotāji, mēs esam nobalsojuši. Nākošais jautājums. Groziņa jūrmalas domas 23. gada 28. septembra lēmumā no 430. par jūrmalas zivu ir komisija. Lūdzu ziņotāju, atlaist pārvāk zivu un nedēļas vadītāju, būna pagaidītas.
Labdien, cienījumie deputāti! Ir sagatavoti groziņa lēmumā par dzīvokļu komisiju. Pēc būtības dzīvokļu komisijā nekas netiek grozīts. Bet grozījumi ir sagatavoti ņemot vērā to, ka tātad lēmumā minētajiem dzīvokļu komisijas locekļiem ir mainījušies amati. Līdz ar to ir sagatavoti grozījumi par šiem te amatu izmaiņām. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Kolēģi, ir jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Matēc, šī jautājuma ir viens lūgums. Tas neatrēc tieši uz to, bet man ir lūgums par mums tātad ir saisošīgo reikumu pašvaldības par dzīvokļiem, par to, kā mēs un kam mēs pišķinām dzīvokļus. Man būtu tāds lūgums pavērt pašvaldības saisošos noteikumus dzīvokļu jautājumu risināšanā un paskatīt to sadaļu, kur mēs pišķinām apdzīvojumu platību personām pēc ārpus ģimenes aprūpes. Jo, cik es saprotu, tātad šobrīd cilvēks sasniedzot 18 gadu vecumu, tad dodas pie jups un šajā dzīvokļu rindā. Un tad, cik no ātri mēs varam un kā mēs varam, katrā konkrētā gadījumā stāsts ir cits, vai jaunietis tur mācās, vai paliek tur uzturēties šajā iestādē, vai īrē dzīvokļu jautājumu dažādi. bet painteresējot ar blakus pašvaldībām. Citas pašvaldības ir ierakstījušas to, ka šos jautājumus sociālajā dienas un dzīvokļa nodaļa jau sāk risināt no 17 gadu vecuma. Jā, saņemt viņu dzīvokli var no 18 gadu vecuma, jo patiesībā mēs nonākam tādā situācijā, kur persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu, viņai ir piesījuši šo dzīvokli, mēs tā kā iedot viņu uzreiz lielākoties nevaram. Savukārt aizgādnis no 18 un viena diena plus vairs nav šī bērna aizgādnis, un patiesībā viņš ir pieaudzis cilvēks, un viņš šajā dienā var darīt jau, ko viņš grib, un mēs bieži vien nonākam tādās situācijās, no vienas puses, kā tad cilvēks uzrakst iesniegumu ļūdus atļaut man uzturēties, jo man citiem nav kur iet. Viņš it kā atbild pats par sevi, un tai pašā laikā arī mēs par viņu esam atbildīgi, kaut arī mēs vairs neesam, ja piesaucas vadītājs vairs nav viņa likumīgais aizgādnis. Un es painteresējos, kā ar citās pašvaldībās, viņi šo jautājumu sāk risināt gadu pirms 18 gadu sasniegšanas, tieši ar dzīvokļu rindu, ar šo te nepieciešamu atbalstu, lai sasniedzot 18 gadu vecumu, nav tā situācija, ka cilvēkam ir jāpaliek uzturēties iestādē kādu zināmu laiku, tikai tāpēc, ka viņš tikko uzstājas dzīvokļu rindā, un nevienmēr mums ir iespēja pietiekam īsā vai garā laikā šo jautājumu atrisināt, bet strādāt jau vienkārši laicīgāk, jo tāda ir blakus pašvaldība pieredze. Un varbūt paverat ar juristu izrunājoties, paskatāties.
Mēs drīkst mazliet dokumentēt, jā?
Jā.
Jā, paldies par ieteikumu. Neesam konsultējušies, teiksim, ar citām pašvaldībām, bet jāsaka tā, ka pirmkārt vērš uzmanību uz to, ka likums par palīdzību noteic šīs ārpus ģimenes iestādes pienākumu un arī šīs te audžu ģimenes pienākumu tātad pusgadu pirms bērnu vecāku gādības sasniedz pilngadību, pusgadu iepriekš informē pašvaldības sociālo dienestu par šo te situāciju, ka bērnu būs vajadzīga dzīvumā tēlpa. Mēs esam saskārušies ar situācijām, ka jā, ka iestāde pārsvarā informē pašvaldību par šo nepieciešamību, bet auģi vecāku gadījumā, cīmredzot, viņi nezina šo normu, viņi neinformē iepriekš. Līdz ar to konkrēti mums vispār no šāda informācija par šādu bērnu, ja, ka viņam būs telpa nepieciešama. Tas ir viens. Otrs, šobrīd mums rindā ir, pirmkārt, rindā ir 10 personas, no tiem ir tikai daži bērni uz vecāku gadības. Šī rinda ir ļoti neliela. Tas ir otrs. Ja nemaldos, šodien mums arī ir divi jautājumi par šādām personām, kā mēs redzam, tur tas laiks nav ilgs, tas gaidīšanas laiks, bet, protams, tas vienalga nav tūlīt, kā palikuši 18 gadi, jā. Trešais aspekts, mēs esam saskārušies, ka nevienmēr uzreiz šie bērni vēršās pašvaldībā pēc palīdzības, ko līdz iestājās 18 gadi. Vispār viņi ir maz, kas vēršās, jāsaka, pēdējā laikā. Iespējams, viens no aspektiem ir tāds, ka šie bērni var otrs palīdzības veids, ka viņi var īrēt jebkur Latvijā savu dzīves vietu, kur viņiem, teiksim, ir darba vieta, un viņiem ir tāds atbalsta veids arī kā pabalsts. Viņi var īrēt un saņemt pabalstu, lai norēķinātos par šo īru.
Jā, es šeit biju vairāk domājis, ka tik daudz audžu ģimenes, jo es pieļauju arī, ka gan audžu ģimenes var tur tā mazliet savādāk. Es biju domājis vairāk tieši par tiem, kur atrodas institūcijā. Tieši par tiem, kur atrodas institūcijā, vai sasniedzot šo te pilngadību, un ja persona vēlas, un ja viņa nolēmus, ka viņa dzīvos, un viņai šo dzīvokli vajag, ka tajā gadījumā mēs nevis rakstam iesniegumu un sakam, lūdzu atļaut man turpināt dzīvot institūcijā, jo patiesībā iestādes vadītājs vairs nav viņa likumīgais pārstāvis. Un tur sanāk tāda situācija, gribu klausu, gribu neklausu, es vairāk šeit par institūcijām. Jo, ja cilvēks, jo, protams, mēs atbalstam, ja viņš mācās un ja ir vajadzīgi, viņš paliek un visā, bet situācijas ir ļoti dažādas, tieši institūcijā jāatrodās. Ka mēs varam sākt jau skatīties no 17, bet no juristu kopā paskatīties, kā ir pareizāk, varbūt painvesēties tukums Rīgu, jo es zinu, ka Rīgā noteikti tā ir, manuprāt, tur ir 17, bet tieši tiem, kas ir institūcijā vairāk.
Paldies par priekšlikumu, mēs...
Jā. Paldies.
Domāsim par šo priekšu.
Es jau gribēju šo pašu pārpināt. Mums meitai šogad pēc 9. klases, viņai ir palikuši 18 gadi.
Jā.
Un es saprotu, ka viņi tā kā pretendēs uz atsevišķu dzīvokli, bet viņai bija tas, ka viņa pie manis atnāca. jo kā pie deputāts un teica, kas ir jādara un kur ir jāiet, lai viņai neietu dzīvokli šajās skolas un nometņos mājās, ka viņa varētu kaut kur citur dabūt, jo tur tā kā ir jau tajā visā iekšā un viņa gribētu tikt ārā. Nu, es nezinu, cik tur tās taisnības un cik viņa to tiešām grib, bet tā...
Jā, nu redziet, jā, nu diemžēl jāsaka tā. Tā nav tikai mūsu pašvaldības problēma. Es nezinu, vai viņi varētu saukt par problēmu, jā, bet, nu, tāds ir šīm mājām slavi, teiksim tā, vai es negribētu teikt neslavi, jā. Ka šīs mājas, ko pašvaldība ir uzbūvējusi vai renovējusi un izveidojusi konkrētas palīdzības sniegšanai, jā, nu, interesanti ir tas, ka šie palīdzības saņēmēji, nu, viņi nevēlās šais mājās, jā. Viņi ir izdomājuši savu vēlmi, savu fantāziju, kaut kādu dzīves vietu kaut kur citur. Bet pašvaldība jau tādien veido šādas mājas, jā. Nu, šeit, protams, ir darbs arī šajās mājās, tāpēc arī pašvaldība veido šos iepirkumus iepērk apsardzi, kas, nu, tā kā pieskata šīs mājas, jā. Lai tur būtu kārtība, jā. Nu, tā ir, jā, ka viņi nevēlās, viņi nevēd izteic kaut kādu vēlmi dzīvot kaut kur citur, bet ne pašvaldības mājās. Jā, tā kā, nu, principā...
Bet vai tad nebūtu piemērojami tā dzīvokļi ir, jo mēs arī piedāvājam noteikti laiku, ja cilvēks atrod kaut kur citur, mēs arī dodam īrēju naudu dzīvokļu pabalstu, dodam, ja cilvēks atrod un noslēdz šo īreslīgu, bet tā jau ir paša cilvēka.
Jā,
tā es... Paša cilvēka darbība nevis iedod, bet tad jau viņš meklē.
Tajā
un tad viņš nāk runā pie savas dienas.
Nu, tajā brīdī, kad viņi atnāk pie mums, jā, mēs viņiem stāstam, mēs viņiem šis ir skaidrojušais darbs. Jautājums ir, es arī neapšaubu, es pilnīgi esmu pārliecināta, ka arī kolēģi šajās citās institūcijās, mūsu kolēģi, ka viņi arī šiem bērniem izstāsta, kādas ir viņu tiesības un iespējas pēc 18 gadiem. Es domāju, ka viņi tāpat kā mēs stāstam. Jautājums, cik daudz tas bērns izprūt un kā viņš redz to savu nākotni. Ja? Bet es domāju, ka pašvaldībai ik viens dienas strādā un skaidro viņiem šo iespēju. Tā ir viena no iespējām, jā, pašiem atrast šo dzīves vietu, jā.
Jo palīdzības mājas mums ir divas pilsētas. Vienkārši vairāk viņa nav. Viņas ir divas. Pārējie ir vēl atsevišķi dzīvoklīši, kuri ir izīrēti uz ilgāku vai īsāku laiku. Kamēr cilvēki tajos dzīvo un viņi nav atbrīvoti, vienkārši laikam nepastāv cita iespēja. Tikai tas tā pašām sameklēt un vērsties pēc dzīvokļu pabalsta. Diemžēl. Jā. Vēl Inese. Tā mēs izskatējām un varam pāriet pie nākošā jautājuma. Tātad par dzīvojumās darbas, ko zilā 4.97 ir tiesība pagarināšana.
Ir jautājums, vai balsoju jums bija?
Jā, jo mēs nobalsojām un pēc tam bija papildus par šiem.
Tiekšā nobalsojām.
Jā, pareizi.
Balsojam vēlreiz.
Jā,
drošības.
Jā, tātad pārbalsojam, jums ir šaubas pārbalsojam. Tātad bija par dzīvokļu komisiju, par dzīvokļu komisijas sastāvu. Jā, tātad kas par, jo tur bija mainījušies amati. Paldies. Viss kārtībā?
Paldies.
Paldies, jā. Labi. Tātad telpas skolas 4.97 ir tiesība pagarināšana.
Jā, tātad pašvaldības saistošie noteikumi noteica, ka dzīvās tāpas īrnieks ir tiesīgs prasīt pagrināt ar viņu līgumu, ja? Viņš ir saglabājis tiesības, jo projām saņemt turpināt ceļot pašvaldības palīdzību dzīvo krautēm risināšanā un vienlaikus, ja īrnieks ir piedrījis līgumā noteiktās saistības. Konkrētā dzīvokļa īrniece ir vērsusies ar lūgumu, ka viņa vēlās turpināt saņemt palīdzību un ir konstatēts, jā, ka šī persona tāda palīdzība ir saņēmusi kopā vēlāk. Ir konstatēts, ka viņi tātad joprojām atbilst visiem nosacījumiem, lai saņemtu pašvaldības palīdzību, un šī palīdzība viņiem ir nepieciešama, un tātad ir konstatēts arī un izvērtēts, ka šīs personas līguma saistības pildi, ka šīm telpām parāda saistība nav, telpas tiek uzturētas apmierinošā stāvoklī, līdz ar to ir sagatavots priekšlikums pagarināt šīs te īres tiesības un noslēgt dzimumos telpas īres līgumu uz tātad lēmumā norādīto termiņu. Un atbalstīt.
Kolēģi, ir jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Kas par? Paldies, visi ir atbalstījuši un pārējot pie nākošo jautājumu. Par dzīvojumās telpas, ko silā 44, 124 Rīgas līguma noslēgšanu lūdzu.
Jā, nu šis ir gadījums, ko mēs tikko pārnājām īsi, ja tā tad persona vārnu nominātā ir lūgusi palīdzību, un tā tad ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību ar dzīvokļu komisijas šī gada 20. marta sēdes lēmumu. Tātad 20. martā dzīvokļu komisija ir sniegusi, ir pieņēmusi lēmumu, ka persona saņem palīdzību, reģistrēta reģistrā, un šobrīd tātad jūnija sēdē mēs izskatām jau jautājumu par dzīvokļu piešķiršanu. Nu, nav tas laiks, nu tikai špīgis, jā. Tātad, nu ir konsultēts, ka persona saņem palīdzību, persona ir piekritusi īrēt šo konkrēto dzīvokli, un līdz ar to ir sagatavots priekšlikums izīrēt dzīvokli un noslēgt dzīvās telpas īres līgumu līdz personas 26 gadu vecuma sasniegšanai, kā to nosaka pašvaldības aizstošajiem noteikumiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, ziņotāji, vai kolēģi ir jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsoju. Par. Paldies, visi atbalstījuši. Nākošais jautājums ir skolas ilgšais 427.
Jā, arī šis ir līdzīgs gadījums mums tās kā iepriekšējies. Šeit persona ir šī gada 24. Janvāra sēdē. Ar janvāra sēdes dzīvokļu komisijas lēmumu reģistrēta rindā. Un persona ir piekritusi īrēt lēmumā minēto dzīvokļu telpu. Joprojām atbilst saņemt šo palīdzību un arī ir sagatavots priekšlikums izīrēt dzīvokli telpu un noslēgt dzīvās telpas īres līgumu arī līdz 26 gadu vecuma sasniegšanai.
Paldies. Atbalstīt. Kolēģi jautāju. Ja jautājumu nav, aicinu atbalstīt. Kurš var? Paldies. Visi man balsojuši. Nākošais jautājums. Skolas iela 44-46 īres līguma noslēgšana.
Sagatavots ir domas lēmums par palīdzības sniegšanu personai. Šeit jau ir cita personas kategorija, kuri tiesīgi saņem pašvaldības palīdzību. Ir tātad reģistrēta palīdzības saņemšanai ar šī gada arī janvāra dzīvokļu komisijas sēdes lēmumu. Un arī tagad uz lēmumu sagatavošanas un uz domas sēdes datumu personai. Joprojām ir spēkā visi kritēri, lai viņi saņemtu palīdzību, līdz ar to ir priešlikums izīrēt šo dzīvojamo telpu un noslēgt dzīvās telpas īres līgumu. Šeit jau uz citu termiņu, uz nodošanās mājasēmniecības statusu laiku, bet neilgākā uz diviem gadiem no likuma noslēgšanas dienas, atbilstoši saistošiem noteikumiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģi jautājumu. Jautājumu nav, aicinu balsot. Kurš par? Paldies, visi atbalstījuši. Nākošais jautājums, skolas ir 44-85, ir slīguma noslēgšana.
Jā, šeit persona ir reģistrēta dzīvokļu saņemšanas rindā ar šī gada, šī gada maija sēdē, tātad, dzīvokļu komisija izskatīja jautājumu par šīs personas nodrošināšanu ar dzīvojumu telpu. Persona atbilst visiem nosacījumiem un kritērijiem, lai saņemtu palīdzību. Un tātad šeit ir jāsaka, ka ar Jūrmalas pilsētas 2022. gada 26. māja tātad domas lēmumu šai dzīvojumu telpai ir noteikti sociālā dzīvokļa status. Un šī telpa līdz ar to tika piedāvāta otrajā reģistrā reģistrētām personām, un ir priešlikums izīrēt dzīvojamo telpu un noslēgt īres līgumu arī uz mazlietošanās mājasēmniecības statusu laiku, bet neilgākā līdz 26. gada 15. janvārī. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģi jautāju. Jautājumu nav, aicinu balsoju. Kas par? Paldies. Nākošais jautājums. Mums ir skola pār sociālo dzīvokļu nometņu ielā. 2A324 ir slīguma noslēgšana. Lūdzu.
Šī ģimene ir bijusi reģistrēta rindā palīdzības saņemšanai uz normatīvā akta pamata, kurš zaudēja spēku 22. Gadā, bet vienlaikus normatīvais regulējums paredz, ka personas, kuras bija tiesīgs saņemt palīdzību saskaņā ar spēku zaudējušanu normatīvu aktu, ka šīs personas saglabā tiesības saņemt pašvaldības palīdzību. Un līdz ar to ir sagatavots domas lēmums ar priekšlikumu izīrēt šai ģimenei. Šis ir divi stabu dzīvoklis, jo šeit ir divas personas pilnīgas. Izīrēt ģimenei divi stabu dzīvokli nometņielā un noslēgt dzīvās telpas īres līgumu atbilstoši lēmumā noteiktiem termiņam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, kolēģi, ir jautājumi. Jautājumu nomaicinu balsoju, kurš par. Paldies, jautājums atbalstīts. Un noslēdzošais jautājums par sociālā dzīvokļa nometņu ielā 2518 īres līgumu noslēgšanu lūdzu.
Šī persona lēmumā minētā līdzīgi kā iepriekšējā ir bijusi uzņemta rindā arī uz spēku zaudējušā normatīvā akta pamata un arī ir saglabājusi tiesības saņemt pašvaldības palīdzību saskaņā ar likuma pārejas noteikumiem un pašvaldības aizstošiem noteikumiem. Šai personai ir aizgādībā divi nepilnvedīgi bērni un personai ir pirktus īrēt dzīvokli nometņu ielā 2A. Līdz ar to ir priekšlikums. Pirmkārt jau šai dzīvojumai telpai noteikti sociālā dzīvokļa statusa un izīrēt dzīvojumu telpu lēmumu minētai personai un noslēgt dzīvojumu telpas īres līgumu uz lēmumu noteikto termiņu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi ir jautājumi. Jautājumu nav. Aicinu balsoju. Kurš par? Paldies. Līdz ar to arī komitejas sēdē mēs šodien beidzam. Arī sēdē jau. Paldies.
Paldies.